je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Havner. Poslušajte prvo vijesti dana. Evropska komisija je potvrdila preporuku o ukidanju viznog režima za građane Kosova. Rezultati izbora u Bosni i Hercegovini kasne, članovi biračkih odbora izvještavali prvo stranke. Jermenija i Azerbejdžan pristali na civilnu misiju Europske unije duž granice. Forenzički izvještaj iz Irana negira da je Mahsa Amini preminula od povreda, a razlog je po izvještaju bolest. Podsjećamo, smrt Amini pokrenula je proteste za prava žena u Iranu. Na Tajlandu je dan žalosti zbog ubistva 38 osoba, uglavnom djece u centru za brigu o djeci. Nobelova nagrada za mir ide aktivistima iz Bjelorusije, Rusije i Ukrajine. Predsjedavajuća Nobelovog komiteta Berit Reiss-Andersen u petak 7. oktobra, najavljujući dobitnike, je rekla:
The Norwegian Nobel Committee.
Norveški Nobelov komitet je odlučio da dodjeli Nobelovu nagradu za mir za 2022. jednom pojedincu i dvijema organizacijama. Ovogodišnji laureati predstavljaju civilno društvo u svojim zemljama, godinama su promovisali pravo da se kritikuje vlast i zaštita osnovna prava građana, napravili su izvanredne napore da dokumentuju ratne zločine, narušavanje ljudskih prava i zloupotrebu moći. Zajedno su demonstrirali koliko je značajno građansko društvo za mir i demokratiju. Rekla je Berit Reiss-Andersen iz Nobelovog komiteta od dobitnicima bjeloruskom aktivisti za ljudska prava Alešu Beljeckom, ruskoj organizaciji za ljudska prava Memorial i ukrajinskoj organizaciji za ljudska prava Centar za građanske slobode. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Na bezbjednostnom forumu u Budvi između ostalog se govorilo o uticaju Rusije na Zapadni Balkan. Milica Pejanović-Đurišić iz Atlantskog saveza kaže:
Gdje Rusija sa vrlo razgranatnom mrežom svojih proksija nastavlja sa destruktivnim aktivnostima koji imaju za cilj destabilizaciju i ugrožavanje stabilnosti i sigurnosti regiona.
Vječno proljeće, Li Wing-chun, drevna borilačka vještina kineskog kung fua, prisutna je i u Bosni i Hercegovini. Nemanja Milovanović je pomoćni trener kluba Wing Chun Srebrenica.
Pošto Wing Chun imaju te forme, u karateu kažu kate, mi kažemo to forme, to je jedan, kako da kažem, redosled pokreta koji se izvodi. I znači radimo te neke pokrete i naravno s partnerima vježbamo. Svima bi ima vremena preporučivo da dođe, da proba, da vidi. Sigurno da ima još neki šampiona koji možda sjede negdje kuća, možda i ne znaju da bi mogli postići neki bolji rezultat.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Diplomatski predstavnici Ukrajine neće prisustvovati manifestaciji povodom dana oslobađanja Beograda 20. oktobra sa zvaničnicima Rusije. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvalo je predstavnike ambasada i Rusije i Ukrajine da zajedno učestvuju na ceremoniji odavanja počasti jugoslovenskim i sovjetskim vojnicima poginulim u Drugom svjetskom ratu tokom oslobađanja Beograda. Iz Beograda se javila Ljudmila Cvetković.
U ambasadi Ukrajine u Beogradu je za RS rečeno da je za njih neprihvatljivo organizovanje ovakvih događaja sa zvaničnim predstavnicima Rusije, države agresora.
Uputili smo odgovarajuće pismo sa zahtjevom u vezi sa organizacijom komemoracije bez učešća zvaničnih predstavnika države agresora.
Navedeno je u odgovoru. To pismo je upućeno ministarki za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dariji Kisić-Tepavčević. Ovo ministarstvo je nadležno za obeležavanje godišnjice oslobodilačkih ratova Srbije. To ministarstvo nije odgovorilo na upit RS povodom zahtjeva ukrajinske ambasade. Rusija i Ukrajina se nalaze u ratu nakon što je Moskva započela agresiju na ovu susjednu zemlju 24. februara. Ambasada Rusije za RS potvrdila da je dobila poziv Ministarstva spoljnih poslova Srbije da učestvuje u državnim i vojnim manifestacijama povodom dana oslobođenja Beograda 20. oktobra.
Na taj dan uvek odajemo počast vojnicima i oficirima Crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, koji su, boreći se rame uz rame, oslobodili Beograd od nacističkih osvajača.
navela je ruska ambasada.
Duboko smo zahvalni rukovodstvu Srbije i srpskom narodu na očuvanju istorijske istine i sećanja na naše bratstvo po oružju u Drugom svetskom ratu.
Dodaje se u odgovoru. Ruska ambasada je ovako odgovorila na pitanja RS da li su dobili poziv te da li bi na toj ceremoniji i drugim događajima učestvovali sa predstavnicima ambasade Ukrajine. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je poziv za ceremoniju povodom dana oslobođenja Beograda ambasadama Azerbejdžana, Belorusije, Rusije, Ukrajine i Kazahstana.
Ceremonija podrazumeva polaganje venaca i cveća na tri spomen obeležja, odavanje počasti i intoniranje himni Srbije, Rusije, Belorusije, Azerbejdžana, Ukrajine i Kazahstana.
Navodi se u dopisu ministarstva u koji RS ima uvid. Ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na upit RS o pozivu upućenom zaraćenim stranama Rusiji i Ukrajini. Nekadašnji ambasador i istoričar Milan St. Protić kaže za RS da se Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ponaša kao da nije došlo do agresije Rusije na Ukrajinu.
I poziva obe pod navodnicima da se nikom ne zameri, vrlo dobro znajući ne samo što će Ukrajinci to da odbiju, nego da je to uvredljivo za njih.
Za Protića, nekadašnjeg ambasadora Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, je u najmanju ruku diplomatski netaktično pozvati predstavnike Ukrajine zajedno sa onima koji okupiraju njihovu zemlju. On ocenjuje da ovo ministarstvo donosi odluke koje štete Srbiji, a vređaju druge.
To ministarstvo se ponaša kao slon u porcelanskoj radnji. Ne znaju šta ima smisla, šta nema smisla.
Ukrajinci su odbili učešće na obeležavanju Dana pobede 9. maja zbog učešća zvaničnika Rusije. Diplomatski predstavnici Ukrajine su 8. maja položili vence na spomeniku oslobodiocima Beograda odvojeno od srpske strane uz obrazloženje da će srpska strana to učiniti zajedno sa zvaničnim predstavnicima Rusije. Srbija je podržala teritorijalni integritet Ukrajine, ali nije uvela sankcije Rusiji zbog napada na susednu zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Budvi u Crnoj Gori održava se 12. bezbjednosni 2BS forum koji okuplja državne zvaničnike, predstavnike međunarodnih organizacija, kao i stručnjake iz oblasti bezbjednosti. Teme ovogodišnjeg bezbjednostnog foruma su strani direktan uticaj na zemlje Zapadnog Balkana, aktivnosti dezinformacije i narastajući izazovi poput energetske krize i geopolitička situacija u Evropi. O bezbjednosnom forumu u Budvi izvještava Srđan Janković.
Zamjenik generalnog sekretara Sjevernoatlantske alijanse Mirča Joana kazao je da Rusija stoji iza sajber napada na vladu Crne Gore, ocjenjujući da je Crna Gora izložena sajber napadima koji dolaze od strane ruske grupe. Tako nešto smo vidjeli i u Bosni i Hercegovini, tako da ćemo vidjeti šta će se dalje dešavati, ali prisutni smo i na Kosovu. Imamo 20.000 vojnika tamo i to je najjača vojna prisutnost na Balkanu, jer želimo da garantujemo mir u regionu, rekao je Joana tokom prvog dana TBS foruma u Budvi i dodao da će NATO učiniti sve da kroz misiju KFOR-a obezbijedi mir na Balkanu. Specijalni predstavnik Europske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak je rekao da je situacija na Zapadnom Balkanu gora nego prije 5 godina, navodeći da je razlog to što je opala posvećenost europskim vrijednostima. Zalažući se za nastavak ekonomskog i diplomatskog pritiska na Rusiju zbog agresije na Ukrajinu, američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reinzing-Reinke je naglasila da one političke partije koje nisu osudile rusku agresiju na Ukrajinu nisu partneri Sjedinjenim Državama. Nekadašnja ministarka odbrane i predsjednica Upravnog odbora Atlantskog savjeta Milica Pejanović-Đurišić je ocijenila da se Evropa i Zapadni Balkan suočavaju ne samo sa napadom na Ukrajinu, već i dovođenjem u pitanje vrijednosti, demokratije, slobodnih pojedinaca i društva.
Djelujući sa pozicija međunarodnog poretka i njegovog rušenja u suštini, uz insistiranje na sferi uticaja u svom susjedstvu i efektivno ograničavanje suvereniteta susjednih zemalja, Rusija opravdanje za agresiju traži na pogrešnim adresama, demonizujući Zapad, NATO, Sjedinjene Američke Države. U takvom pristupu, koji je u potpunom neskladu sa realnošću, izgubila je iz vida spremnost ukrajinskog naroda da brani svoju domovinu, a posebno solidarnost na globalnom nivou u odbrani slobode i demokratskih vrijednosti. Refleksije agresije na Ukrajinu vrlo jasno su uočljive u cijelom regionu Zapadnog Balkana, gdje Rusija sa vrlo razgranatom mrežom svojih proksija nastavlja sa destruktivnim aktivnostima koji imaju za cilj destabilizaciju i ugrožavanje stabilnosti i sigurnosti regiona.
A premijer Dritan Abazović je između ostalog dao podršku Agenciji za nacionalnu bezbjednost za borbu protiv ruskog uticaja u Crnoj Gori.
Imali smo ogromnu akciju, ja im čestitam na tome. To je najveća akcija koja se do sada sprovela. Koliko su moje informacije, ona će se i nastaviti.
Potom je pristigla iznenadna vijest da je vlada Crne Gore na predlog Abazovića smijenila direktora agencije Sava Kenteru. Sam Kentera kao učesnik konferencije o bezbjednosti je ocijenio da je tajna služba zabilježila u prethodnih par mjeseci odlične rezultate razbijajući rusku špijunsku mrežu u Crnoj Gori.
Ako imate najveću operaciju raskrinkavanja ruske mreže špijuna, 35 protjeranih iz Crne Gore, identifikovane agente GRU-a u Crnoj Gori, i ako posle svega toga dođe neko i kaže, a vi niste dobri, a ne navede ni jedan razlog zašto niste dobri, nego vas neko zbog toga smjenjuje, i nemojte da bilo ko misli da će Rusija, Srbija ili bilo ko drugi ko ne misli dobro o ovoj zemlji i ko ne želi da je vidi kao dio zapadnog svijeta, ovdje moći da pusti svoje pipke dugoročno i da ćemo im to dozvoliti. Neće.
Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Politički vrh Srbije proziva Hrvatsku da je odgovorna zbog toga što nije izuzeta iz zabrane uvoza ruske nafte koji će stupiti na snagu 5. decembra. U 8. paketu sankcija Evropske unije protiv Rusije zbog njene agresije na Ukrajinu. Energetski stručnjak iz Hrvatske Jasmin Koumičević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava koja je pozicija Hrvatske i upozorava kako je Srbija već u jednom važnom segmentu izuzeta od sankcija. Iz Zagreba se javlja Eni Zević.
Stručnjak za energetiku, naftni konzultant Jasmin Koumičević za naš program kaže kako je odluka da Srbija ne bude izuzeta u novom paketu sankcija protiv Rusije donesena jednoglasno, a da Srbija ima modernu rafineriju u Pančevu, pa da za nju ne vrijedi argument da je zbog zastarjele tehnologije prisiljena kupovati rusku naftu. Također on podsjeća da je Srbija u jednom vrlo važnom segmentu već izuzeta od europskih sankcija, činjenicom da naftna industrija Srbije nije stavljena na crnu listu Europske unije, iako je u većinskom ruskom vlasništvu.
Nije na crnoj listi Europske unije, što da bi trebalo biti, jer su Rusi većinski vlasnici. I to je Europa pokazala fleksibilnosti koja je rekla ok, neće. Sve ruske firme po cijeloj Europi su blacklistirane. A NIS je ostavljen, bez obzira što je vlasnik Gazprom, njefti Gazprom, i čitamo ruska država, baš iz tog razloga da ne bi bilo problema u opskrbi stanovništva i tako dalje.
Je li Hrvatska jedina odgovorna za zajedničku odluku Europske unije da Srbija ne bude izuzeta od zabrane uvoza ruske nafte, kako se može razumjeti iz napada srbijanskih lidera? Umičević kaže kako je to odluka cijele Europske unije i posebno naglašava da službeni Beograd o poziciji, na primjer Mađarske, uopće ne govori.
Dakle, najveći prijatelji Vučića i najveći oponenti Europskoj uniji na uvođenje sankcija, i Mađari su glasali za to. On ovdje optužuje Hrvatsku, jer mu je Hrvatska dobro mu treba, za Ustaše, za ovo, za ono. Ne? Ali zašto nije napom Orbana? Mađari su isto glasili za uvođenje sankcija, odluka je jednoglasna.
Srbija je tek unazad 3-4 mjeseca počela kupovati rusku naftu koja je prodavana po dampinškim cijenama nižim 20-25% tržišne, što se dakle mijenja za Srbiju nakon 5. prosinca i stupanja na snagu 8. paketa sankcija.
On će sad kupovati ništa skuplje, nego će on kupovati po tržišnoj cijeni. Isto kao što će Hrvatska kupovati. Isto kao što će većina zemalja Europske unije kupovati po tržišnim cijenama, ali neće kupovati rusku naftu. Zašto bi se njima dalo da oni kupuju po dampinškoj cijeni i onda izvoze, recimo Srbija je veliki izvoznik u posljednje vrijeme bila naftnih derivata u Bosnu i Hercegovinu. Šta to znači? Da će onda NIS ostvarivati ekstra profit u Bosni i Hercegovini, on bi na taj način kupovao rusku naftu i ostvarivao ekstra profit. Mislim, gdje je tu logika?
Umičević ne vidi nijedan razlog da terminal na Krku i Jadranski naftovod i dalje ne budu na raspolaganju Srbiji uz ograničenje da će zbog evropskih sankcija prevoziti svaku naftu osim onu ruskog porijekla. Na tom tragu su i najnovije izjave hrvatskih dužnosnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice što muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Članovi Evropskog savjeta sastali su se 7. oktobra u Pragu dan nakon Velikog Evropskog samita na kojem je formalno pokrenuta inicijativa Evropske političke zajednice, političke platforme putem koje će se učesnici okupljati redovno da bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa. Domaćin sastanka Evropskog savjeta u Pragu je češki premijer Petar Fiala, dok sastankom predsjedava predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Dan nakon sastanka 44 države Evrope na kojem je osnovana inicijativa Evropska politička zajednica, lideri 27 država članica Evropske unije sastaju se kako bi razgovarali o tri najurgentnije teme sa kojima se suočava zajednica: rat Rusije u Ukrajini te o energetskoj i ekonomskoj krizi. Lideri EU će razgovarati o zajedničkom odgovoru na ruski rat u Ukrajini i eskaliranju koje dolazi od strane Kremlja. Ova eskalacija se odnosi na proglašenje mobilizacije krajem septembra te održavanje međunarodno nepriznatih referenduma u 4 ukrajinske regije: Donjecku, Lugansku, Hersonu i Zaporožju. Cijene gasa i električne energije su značajno skočile nakon što je Rusija prekinula dostavu prirodnog gasa kao odgovor na sankcije EU zbog rata u Ukrajini. Osmi paket sankcija Evropske unije stupio je na snagu 7. oktobra. Države članice se razilaze po pitanju toga kako se treba nositi sa energetskom krizom i šta je najbolji način da se spuste cijene. Nekoliko država članica podupire ograničenje cijena plina, dok druge, uključujući Njemačku, upozoravaju na rizike koje nosi takav potez. Rizik od ograničavanja cijena za dostavljače energenata naglašen je 5. oktobra potezom naftnog kartela OPEC Plus da smanji obim pumpanja sirove nafte. Odluka kartela OPEC-a od 13 članova na čelu sa Saudijskom Arabijom i grupom od 10 izvoznika na čelu sa Rusijom direktno se kosi sa sankcijama Evropske unije. Šefica Evropske unije Ursula von der Leyen predložila je mapu puta mjera koje će pomoći u smanjenju tereta, uključujući potencijalno ograničenje cijena. Na sastanku lidera Evropske unije u Pragu također se razgovara o načinima za bolju zaštitu kritične evropske infrastrukture, pogotovo nakon incidenata sa curenjem na gasovodima Sjeverni tok, kojim se prenosi gas iz Rusije u Evropu. Za sada, navodi komisija, popunjenost evropskih skladišta gasa iznosi oko 90%, čak i dok su isporuke ruskog gasa u Evropsku uniju smanjene za 37% između januara i avgusta, a Sjedinjene Američke Države i Norveška su se uključile da osiguraju tečni prirodni gas, ali te zamjenske zalihe nisu bile jeftine. Preporučujem stoga da se pojačaju pregovori s našim pouzdanim dobavljačima kako bi se smanjile cijene uvoznog gasa svih vrsta, rekla je predsjednica komisije Ursula von der Leyen u pismu liderima uoči sastanka u petak u Pragu. Kako visoke cijene gasa podižu cijene električne energije, rekla je von der Leyen, EU bi također trebala da radi na privremenom ograničenju cijena gasa koji se koristi za proizvodnju električne energije. Za sada dogovor po pitanju gornje granice cijena izgleda daleko, ali lideri bi mogli da postignu dovoljan napredak da zaključe neku vrstu sporazuma kada se ponovo sastanu u Briselu 20. i 21. oktobra.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi nemački energetski paket pomoći od 200 milijardi evra naišao je na kritike evropskih lidera koji upozoravaju da bi to moglo da naruši jedinstvo u Evropskoj uniji i da dovede u rizik domaćinstva i kompanije u ostatku Evrope da plaćaju veće cene energije, pišu svjetski mediji. Nemački planovi za veliki program zaduživanja u cilju zaštite firmi i domaćinstava od porasta cena energije zabrinuli su druge evropske zemlje zbog ponovnog otvaranja ekonomskih podjela koje je Evropska unija uspjela da premosti tokom krize u vrijeme pandemije COVID-19, ukazuje Bloomberg. Pokrećući plan od 200 milijardi evra krajem septembra, nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da će mere, uključujući smanjenje cena gasa, staviti veliki zaštitni kišobran nad najveću evropsku ekonomiju. Međutim, kako ukazuje Bloomberg, to ne bi zaštitilo druge članice Evropske unije, iako je teško da će moći da slede takav plan, jer se nakon pandemije suočavaju sa većim troškovima zaduživanja i budžetskim deficitom. Evropski lideri osudili su nemački energetski paket, tvrdeći da odluka Berlina da to uradi sam dovodi domaćinstva i kompanije u ostatku Evropske unije u rizik da plaćaju veće cene energije, ističe Financial Times. Svota je više nego dvostruko veća od finansijske podrške koje pružaju Italija i Francuska zajedno, najveće ekonomije u regionu posle Nemačke, piše Financial Times, dodajući da je u smislu bruto društvenog proizvoda paket najmanje tri puta veći od podrške koju nudi većina drugih zemalja eurozone. Još je nejasno hoće li paket od 200 milijardi evra biti u kategoriji državne pomoći. Ako se to dogodi, ukazuje Euronews, moraće da ga ispita i odobri Brisel pre njegove implementacije. Mada bi Evropska unija mogla da pokrene detaljnu istragu o tom paketu, što bi omogućilo drugim vladama da imaju pravo glasa, analitičari smatraju da je to malo verovatno, ukazuje Politico, dodajući da je verovatnije da će nemački paket proći reviziju nakon pregovora i potencijalnih izmena, jer Evropa ne može da rizikuje slom nemačke industrije. Sukob oko državne pomoći dolazi u vreme kada se evropski zvaničnici vraćaju na bolnu tačku kako se Evropa nosi sa dugovima, ističe Politico i dodaje da spremnost Nemačke da se zaduži za rešavanje energetske krize dolazi nakon što je godinama držala predavanja drugim nacijama o štedljivosti.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine zaustavila je donošenje zakona kojim je predviđena izgradnja novog plinovoda u Bosni i Hercegovini. Riječ je o projektu Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska, kojim bi se riješila potpuna zavisnost Bosne i Hercegovine o ruskom plinu. Vrijednost projekta je oko 100 miliona eura, a planirano je da plinovod Južna interkonekcija bude dug oko 180 kilometara. Prilog o ovome su pripremili Predrag Zvjerec i Dženana Karabegović.
Zakon kojim bi se zvanično pokrenula izgradnja plinovoda je usvojen u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH krem 2021. Tada su za njega glasali zastupnici HDZ-a, no 7 mjeseci kasnije predstavnici ove stranke u drugom entitetskom domu, Domu naroda parlamenta Federacije, su odbili da se ova tačka uvrsti u dnevni red i uložili amandmane. Svi amandmani podrazumijevaju da se iz projekta isključi kompanija BiH Gas sa sjedištem u Sarajevu, te da se projekt prebaci na kompaniju koja bi bila osnovana i čije sjedište bi bilo u Mostaru na jugu Bosne i Hercegovine. Tomislav Mandić, delegat HDZ-a BiH, stranke koja je dio vladajuće koalicije u federaciji, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je ta politička partija predložila formiranje nove kompanije jer je nezadovoljna nacionalnim sastavom uprave i poslovanjem BiH Gasa.
Ovo je čisti mehanizam obrane i spasa ovog projekta.
Mandić, koji je i zastupnik u Skupštini Zapadnohercegovačkog kantona, potvrdio je za naš radio i da je taj kanton krenuo u registraciju preduzeća Plinovod Zapadnohercegovačke županije. Prema njegovim riječima, firma nema veze s Južnom interkonekcijom, ali ne zna detalje. Plinovod Južna interkonekcija bi išao iz pravca Hrvatske preko Zapadne Hercegovine do Srednje Bosne. Hrvatska ima terminal ukapljenog plina i povezana je s europskim plinovodima. U planu je povezivanje s transjadranskim plinovodom kojim azerbejdžanski plin preko Turske i Grčke teče prema Italiji. Jasmin Duvnjak, delegat stranke Demokratske akcije koja je s HDZ-om BiH dio vlade federacije, smatra kako osnivanje još jednog plinskog operatora nema ekonomske logike.
U konačnici, ono što se prepoznalo kroz te amandmane, traže da se formira još jedno javno preduzeće i da u stvari to bude neki pandan BiH Gasu, da to bude ako neki Hrvatski BiH Gas, neki Hercegovina Gas.
On kaže kako njegova stranka neće podržati prijedlog HDZ-a, ali da uopšte nije problem da opštine ili kantone formiraju svoje firme koji će biti distributeri plina od plinovoda Južna interkonekcija do krajnjih korisnika, kao što u kantonu Sarajevo postoji Sarajevo Gas. Američka vlada sa oko pola miliona eura i Evropska unija sa oko milion i po eura podržale su plinovod Južna interkonekcija kao najbolju šansu za diverzifikaciju osnaživanje energetskog sektora i osiguranje energetske sigurnosti BiH. Iz ambasade SAD-a u BiH su za Radio Slobodna Evropa kazali da bi usvajanje zakona o plinovodu Južna interkonekcija BiH i Hrvatska trebalo biti prioritet svih dužnosnika na vlasti. Amandmani koje je 28. juna uložio Klub delegata Hrvatskog naroda ugrozili bi provedbu projekta i ne čini ništa kako bi osnažili energetsku sigurnost, naglasili su iz ambasade SAD-a u BiH. Istakli su i kako se opstrukcijama i odgađanjima realizacije ovog projekta riskira energetska sigurnost BiH protivno interesima građana, a u interesu samo jednog aktera, a to je Ruska Federacija koja je pokazala spremnost da koristi energiju kao oružje. Bosna i Hercegovina je do 2021. ruski plin dobijala plinovodom koji je išao preko Ukrajine, Mađarske i Srbije. Nakon toga je snabdijevanje nastavljeno putem takozvanog turskog toka koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Wing Chun Srebrenica prvi je kung fu klub iz Bosne i Hercegovine koji je pozvan na svjetsko prvenstvo koje sredinom oktobra u Mađarskoj organizuje Međunarodna borbena organizacija. Majstor Wing Chuna šesti dan Isak Đanić u rodnim Potočarima otvorio je školu borilačkih vještina prije 5 godina. Medalje i pehari iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije doveli su do poziva na smotru najboljih, na koju mogu ići samo zahvaljujući donacijama. Ovu priču donosi Andi Mioč.
Wing Chun ili vječno proljeće vrsta je drevne borilačke vještine koja se njeguje na istoku Bosne i Hercegovine u općini Srebrenica. Isak Đanić, majstor sa više od 40 godina iskustva u rodnim Potočarima, je prije 5 godina otvorio školu kung fua. 13 pehara i blizu 1000 medalja kasnije, troje mališana braniće boje Bosne i Hercegovine na smotri najboljih u Mađarskoj od 14. do 16. oktobra. Jedna od njih je 13-godišnja Adnela Bitinović iz Potočara.
Takmičiš se u kickboksu, nadam se zlatu. Imam 3 pehara i oko 40-50 medalja. Od toga je skoro sve zlatno, imam jednu bronzanu i možda 3-4 srebreni.
Velike planove i nade ima i 12-godišnjak iz Potočara Armin Huseinović.
I najdraže takmičenje mi je bilo u Bonačima, tu sam osvojio 3 zlatne medalje, 2 zlatne medalje iz formi, 1 zlatnu medalju iz borbi. I nadam se medalji zlatnoj i radujem se odlasku na svjetsku.
Put do prvenstva u Mađarskoj košta oko 3000 maraka, a učešća na takmičenjima ovise o donatorima. U 5 godina postojanja samo za putovanja potrošeno je više od 30.000 maraka. Isak Đanić, trener i predsjednik kluba Wing Chun Srebrenica, objašnjava.
Pa za klub je nemoguće odlazak, znači kao klub. Jer mi imamo godišnje na nivou uopšte 74.000 maraka donio. Bilo bi nemoguće otići bez sponzora, bez ljudi koji vole ovaj klub, koji podržavaju klub, nema šanse.
Tako je bilo i ovog puta. Novac za odlazak na prvenstvo osigurala je dijaspora iz Američke Atlante. Treninzi pred takmičenja uvijek su intenzivniji, a tada je najbitnija kondicija, govori pomoćni trener kluba Wing Chun Srebrenica Nemanja Milovanović.
Pošto Wing Chun imaju te forme, u karateu kažu kate, mi kažemo to forme, to je jedan, kako da kažem, redosled pokreta koji se izvodi. I znači radimo te neke pokrete i naravno s partnerima vježbamo. Svima bi ima vremena preporučivo da dođe, da proba, da vidi. Sigurno da ima još neki šampiona koji možda sjede negdje kuća, možda i ne znaju da bi mogli postići neki bolji rezultat.
Trener Isak ponosno pokazuje snimke borbi sa državnih i međunarodnih prvenstava. Najdraža su mu ipak takmičenja organizirana u Srebrenici. Od 5 organiziranih Srebrenica Opena osvojili su 4. Oprezno govori da je na velikim takmičenjima važno učestvovati, ali se nada svjetskom rezultatu u Mađarskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.